29 χρόνια πριν, τον Ιανουάριο του 1996, η Τουρκία αμφισβήτησε την ελληνική θαλάσσια κυριαρχία περισσότερο από ποτέ. Οι προκλήσεις των Τούρκων έφεραν την κρίση των Ιμίων, δημιουργώντας ένα νέο γεωπολιτικό καθεστώς. Η Ελλάδα έχασε 3 αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και απόλυσε το δικαίωμά της να υψώνει την ελληνική σημαία στις συγκεκριμένες βραχονισίδες. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και 29 χρόνια μετά είμαι στο στούντιο του Newsbeat μαζί με τον κύριο Στέλιο Φενέκο, ναύαρχο αποστρατεία και γεωπολιτικό αναλυτή και συνάμα μία από τις πιο ψύχρεμες φωνές του στρατιωτικού κόσμου. Γεια σας, κύριε Φενέκο.
Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Είναι δικιά μας τιμή και το λέω με πάσα ειλικρίνεια αυτό. Ας γυρίσουμε μαζί το χρόνο πίσω και καταρχήν θα ήθελα να μας πείτε πού ήσασταν εσείς εκείνες τις μέρες το 1996.
Επιτρέψτε μου να πω σε αυτό ότι πολλά πράγματα ακούγονται που δεν είναι αληθή ή είναι υπερβολές. Όλοι όσοι λένε ότι ήταν στα Ήμια δεν ήταν δεδομένο ότι ήταν στα Ήμια. Εγώ προσωπικά εκείνη την εποχή υπηρετούσα στο κλάδο επιχειρήσεων του αρχηγείου Στόλου και ήμασταν επάνω στη φρεγάτα Έλλη που δεν ήταν στην περιοχή των Ημίων κοντά, ήταν στη Μύκονο ως πλοίο ναυαρχίδα που περίμενε να αναλάβει τον επιχειρησιακό ρόλο όπως βλεπόταν από το θεσμικό πλαίσιο με τον αρχηγό Στόλου. Κυβερνήτης στη φρεγάτα Έλλη ήταν ο κ. Μαρτζούκος και πολλοί που λένε ότι βρισκόντουσαν στα Ήμια κοντά κλπ. Μετήχαν μεν στο σύνολο του Στόλου που είχε αναπτυχθεί σε όλο το Αιγαίο, αλλά δεν έχουν την απόλυτη εικόνα του τι συνέβαινε στα Ήμια εκείνη τη στιγμή.
Πώς ξεκίνησε, ναύαρχε, η κρίση εκείνες τις ημέρες και αν είχαμε την αντιληφθεί πού οδηγείται το πράγμα πριν φτάσουμε στα όσα της άρεστα θα κουβεντιάσουμε και γνωρίζουμε ήδη.
Η κρίση είχε ξεκινήσει αρκετά πριν, όταν ένα φορτηγό, τουρκικό εμπορικό φορτηγό, πήγε και τράκαρε, κάθισε επάνω στη βραχονισίδα. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με το σύστημα αερίωνας και διάσωσης, εμείς υποχρεούμεθα να σπεύσουμε, αν υπάρχει θέμα διάσωσης, να σώσουμε τους ναυαγούς. Αν το πράγμα μπορεί να διαχειριστεί με άλλο τρόπο, να αναθέσουμε στα πολιτικά μέσα να το διαχειριστούν. Εκεί λοιπόν, όταν πλησίασε το πλοίο Σκοπούν, που αναγκαστικά είναι του πολεμικού ναυτικού το πλοίο Σκοπούν και διαπίστωσε ότι το πλοίο αυτό ναι μεν έχει καθίσει και ο Τούρκος αρνείται ή οποιαδήποτε βοήθεια και με δεδομένο ότι δεν κινδύνευε να βουλιάξει όπως φαινότανε, θα έπρεπε να ανατεθεί σε του ιδιωτικού τομέα της εταιρείας του πλοίου στο οποίο ανήκε, το τουρκικό πλοίο, και να με δικά της μέσα, με δικά της έξοδα και με δικιά της ναυαγερεσία να το πάρει και να φύγουνε. Εμείς δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι ένα επεισόδιο που πρέπει να αναπτύξουμε ακόμα και στρατιωτικές δυνάμεις και πλοία, με αποτέλεσμα να προκληθεί έτσι μια σταδιακή κλιμάκωση με πλοία και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά.
Αυτή ήταν η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας.
Αυτή ήταν η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας.
Άρα μας λέτε ότι άμα υπήρχε μια διαφορετική διαχείριση από την αρχή του γεγονότος, ενδεχομένως να είχαμε και άλλη συνέχεια.
Βεβαίως, και γι' αυτό πάντα επέμενα ότι αυτού του είδους τα γεγονότα, ναι, μεν έχουμε το πολεμικό ναυτικό που κάνει Σκοπούν και πρέπει να το έχουμε, αλλά κυρίως αυτά τα γεγονότα της έρευνας και διάσωσης είναι θέμα της ακτοφυλακής. Η ακτοφυλακή μας θα έπρεπε να είναι τόσο ανεπτυγμένη με τέτοιες δυνάμεις και πάντα το πρότεινα, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα γεγονότα με αστυνομικού τύπου και μέσα πολιτικού χαρακτήρα, όχι στρατιωτικά.
Ωραία, το ωραίο είναι σχήμα λόγου, γιατί από ό,τι μας είπατε, μας εξηγήσατε, έγινε ένα λάθος ό,τι αφορά τα πρώτα βήματα της διαχείρισης του επεισοδίου που δημιουργήθηκε τελικά μια κρίση στις βραχονισίδες. Ποια ήταν η επιχειρησιακή ετοιμότητα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού τη δεδομένη στιγμή που κουβεντιάζουμε?
Περάσανε 2-3 εβδομάδες μετά στη συνέχεια, γιατί η κρίση συνεχιζόταν. Αλλά εκείνη την περίοδο υπήρχε και η άσκηση επί χάρτου Αλέξανδρος. Η άσκηση επί χάρτου Αλέξανδρος δοκιμάζει όλες τις επιχειρησιακές οδηγίες και τα σχέδια που έχουμε. Συνεπώς, όλες οι ένοπλες δυνάμεις και το πολεμικό ναυτικό, επιτελικά, ήμασταν στα επιτελεία. Και παίζαμε παιχνίδια simulation, δηλαδή, πάνω στην άσκηση Αλέξανδρος.
Άσκηση επί χάρτου.
Επί χάρτου. Σε αυτές τις ασκήσεις μετήχανε όχι στην πράξη, δηλαδή δεν έπλεαν στο Αιγαίο, αλλά από τις θέσεις της βάσης τους και όλες οι επιχειρησιακές μονάδες όλων των ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, υπήρχε η επιτελική ετοιμότητα.
Υπήρχε καλύτερα από ποτέ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί ήταν μια άσκηση σε εξέλιξη. Αυτό το γνώριζαν οι Τούρκοι.
Και βέβαια το γνώριζαν.
Το γνώριζαν. Ναι. Ας πάμε λίγο στις ημέρες που είχε πλέον εξελιχθεί το γεγονός στη Βραχονισίδα, είχε γίνει πλέον κρίση, η κρίση των Ημίων. Η βασική στόχη της δικής μας πλευράς από στρατιωτική άποψη κατά τη διάρκεια της κρίσης ποιοι ήταν οι στόχοι, δηλαδή ποιες εντολές είχαν πάρει από την πολιτική ηγεσία οι αξιωματικοί.
Είναι εξαιρετικό το ερώτημά σας και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν σταματήσαμε, όταν εξελιξόταν η κρίση, δεν σταματήσαμε την άσκηση Αλέξανδρος, που ήταν ένα από τα λάθη αυτά της στρατιωτικής ηγεσίας, διότι θεωρούσαμε ότι θα δίναμε λάθος μήνυμα στην τουρκική πλευρά και ότι φοβόμαστε ή οτιδήποτε, ή ότι κλιμακώνουμε. Κατά την άποψή μου, η άσκηση Αλέξανδρος έπρεπε να σταματήσει πάρα αυτά, μετασχηματιστεί σε υπηρεσία τέτοιας μορφής, να προετοιμαστούμε για την επερχόμενη κρίση. Mm-hmm. Έχουμε αλίμονο αν οι ενοπλές δυνάμεις δεν μπορούν να κρατήσουν ένα βαθμό απόρριτου και εμπιστευτικότητος. Έτσι. Θα πρέπει να.
Σωστά.
Τώρα, ερχόμαστε σε αυτό που θέσατε. Συνέπεια και συνάφεια των πολιτικών και των στρατιωτικών σκοπών. Κανονικά, η κρίση αυτή έπρεπε ευθύς εξ αρχής να ερμηνευτεί από την πολιτική ηγεσία επί τη βάση πολιτικού διακυβεύματος και να τεθούν οι πολιτικοί σκοποί. Από τη στιγμή που δεν τέθησαν οι πολιτικοί σκοποί και ανατέθηκε στη στρατιωτική ηγεσία να διαχειριστεί με στρατιωτικά μέσα μια κρίση που είναι ακρεφνώς πολιτική, αρχίζει και υπάρχει το πρόβλημα. Και γιατί υπάρχει πρόβλημα? Γιατί αφενός με την εποχή εκείνη η πολιτική ηγεσία με τη στρατιωτική ηγεσία δεν είχαν συνεκπαιδευτεί ποτέ σε κάποιο τέτοιου είδους κρίσης. Θα μπορούσε να πει κανένας ήταν καινούργια κυβέρνηση. Εντάξει, το δέχομαι.
Να το θυμίσουμε, αυτό ήταν ημερών, να. Κυβέρνηση ημερών. Να.
Παρ' όλα αυτά όμως δείχνει το διαχρονικό χαρακτήρα του ελλείμματος. Διότι εάν λέμε ότι κάθε φορά που έρχεται μια καινούργια κυβέρνηση χρειάζεται ένα, δύο ή τρία χρόνια.
Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό ασφαλείας κάθε τετραετία.
Ακριβώς. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει κοινή περπατησιά, θα το λέγαμε, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, έτσι ώστε να μην αφίστανται οι πολιτικοί σκοποί από τους στρατιωτικούς σκοπούς. Και θα επιτρέψτε μου να θέσω και κάτι άλλο. Τα στρατιωτικά έργα και οι στρατιωτικές αποστολές είναι εργαλεία της πολιτικής ηγεσίας. Δεν λύνουμε μια κρίση με στρατιωτικά μέσα. Η πολιτική ηγεσία αξιοποιεί τα στρατιωτικά μέσα μαζί με το σύνολο των άλλων έργων που έχει, προκειμένου είναι ένα εργαλείο τους. Άρα δεν μπορείς να αναθέσεις ακρεφνώς σε καιρό ειρήνης και κρίσεως στη στρατιωτική ηγεσία να σου λύσει το πρόβλημα.
Οπότε η πολιτική ηγεσία ποιες εντολές είχε δώσει? Να μην ανέβουν οι Τούρκοι στη Βραχονησίδα, να τους κρατήσουμε σε απόσταση, να τους βυθίσουμε αν χρειαστεί, να τους διώξουμε, να έχουμε αμυντική στάση? Τι γνωρίζετε εσείς?
Και εδώ είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημά σας και είναι το ακριβώς το ζήτημα που θέτει και ο τότε Ναύαρχος ο κύριος Λιμπέρης, που λέει ότι εγώ ζητούσα από την πολιτική ηγεσία κανόνες εμπλοκής, διότι στη λογική των ενόπλων δυνάμεων οι ένοπλες δυνάμεις κινούνται με κανόνες εμπλοκής. Οι κανόνες εμπλοκής τι απεικονίζουν? Απεικονίζουν ακριβώς τη θέληση της πολιτικής ηγεσίας να χρησιμοποιήσει τα στρατιωτικά μέσα για να υποστηρίξει τους πολιτικούς σκοπούς. Όταν δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες εμπλοκής, ο Ναύαρχος τότε ο ΓΕΘΑ, προκειμένου να προλάβει, όπως λέει, τις εξελίξεις, να λέει περιγραφικά κινήσεις, τότε αρχίζει και δημιουργείται ένα πρόβλημα συνέπειας και συνάφειας πολιτικών και στρατιωτικών σκοπών.
Εσείς από την εμπειρία και εκείνων των ημέρων και μετέπειτα, γιατί σίγουρα ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν πολύ υψηλά στην ατζέντα για τα επόμενα χρόνια εδώ και θα το κουβεντιάζουμε για πάντα, το κουβεντιάζουμε και σήμερα 29 χρόνια μετά, πιστεύετε ότι υπήρχε καλή συνεννόηση και καλή χημεία μεταξύ των δύο δικών μας πλευρών, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας?
Καθόλου καλή, και θα σας πω γιατί. Ναι, μεν ο κύριος Λιμπέρης ήταν εντός εισαγωγικών ιδεολογικά ομοειδεάτης της τότε κυβέρνησης, διότι θυμίζω ήταν και στελέχος του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Και μάλιστα είχε εμπλακεί και ενεργά για χρόνια. Η πρώτη αιτία είναι πώς επαναφέρεις έναν αξιωματικό με τα χρόνια και τον βάζεις σε τόσο κρίσιμη θέση, γιατί η εμπειρία που έχουμε στην ελληνική πραγματικότητα είναι ότι όταν επαναφέρεις απόστρατους, έχουν ένα κενό γνώσης ετοιμότητος, επιχειρησιακής γνώσης, αντίληψης των ανθρώπων. Πολλά κενά. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια ηγεσία που είναι καινούργια και επίσης έχουμε μια πολιτική ηγεσία η οποία δεν έχει την ίδια ομοψυχία και συνεννόηση, διότι σας θυμίζω ότι ο κύριος Σιμίτης στις αρχές αμφισβητεί το για την ικανότητά του να κυβερνήσει και αυτοί που είχαν επιλεγεί, ο κύριος Πάγκαλος, ο Αρσένης κλπ, ο καθένας είχε τη δικιά του πολιτική ατζέντα. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα συνοχής και στην πολιτική ηγεσία, αλλά και αποδοχής στη στρατιωτική ηγεσία λόγω της επαναφοράς του κ. Λιμπέρη και άλλων πολλών που είχε επαναφέρει τότε με κομματικά κριτήρια, το επιμένω, με κομματικά κριτήρια είχε επιλέξει η τότε κυβέρνηση.
Θεωρείτε ότι είχαμε μια ξεκάθαρη αμυντική στάση? Αυτή ήταν η εντολή, αυτό εννοώ, από την πολιτική ηγεσία?
Δεν θα με ενοχλούσε η αμυντική στάση. Ούτε θα την έλεγα αμυντική ή επιθετική. Όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω κάτι για να το ξέρει και ο κόσμος. Η άμυνα ή η επίθεση είναι πάντα δέσμευση της έννοιας της προστασίας. Όταν σχεδιάζεις κάτι αμυντικό ή κάτι επιθετικό, το πρώτο που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι η προστασία αυτών των ενεργειών, έτσι ώστε να μην αποτύχεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε καμία έννοια προστασίας. Η προστασία πρωτίστως έρχεται μέσα από την καλή συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για την καλύτερη αξιοποίηση των μέσων για την έννοια της προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό.
Φυσικά και είναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι όποιο και επιχειρησιακό σχέδιο και αν είχαμε επιλέξει, δεν είχε δουλευτεί αυτό το πράγμα πώς θα αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε συμβεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε τώρα.
Ακριβώς. Και εδώ πάμε σε ένα πάλι κρίσιμο ερώτημά σας. Οι ένοπλες δυνάμεις κινούνται με βάση σχέδια που τα έχουν προεπεξεργαστεί. Είναι γενικά σχέδια. Και ειδικά σχέδια όταν υπάρχουν, ακόμα εξακολουθούν να έχουν κάποιον γενικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να αντικατοπτρίζουν κάθε κατάσταση που συμβαίνει. Η διαφοροποίηση γίνεται όταν η πολιτική ηγεσία είναι ενήμερη ποιο είναι το γενικό σχέδιο, είναι ενήμερη των δυνατοτήτων των μέσων και των αντιλήψεων και των ρυθμίσεων των θεσμικών πλαισίων που υπάρχουν στις ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να κάνει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις με ευελιξία έτσι, ώστε οι στρατιωτικοί σκοποί να μπορούν να υποστηρίξουν τους πολιτικούς. Δεν υπήρχε τέτοια αντίληψη.
Δεν υπήρξε. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός στρατός θεωρείται ότι ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της κρίσης και για να το κάνω πιο ξεκάθαρο, στις εντολές που πήρε από την πολιτική ηγεσία.
Ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά. Η ανάπτυξή του ήταν τάχιστη, πήγε στις θέσεις που έπρεπε. Υπήρχε ένα θέμα εσωτερικής συνοχής, διότι όταν ο ΓΕΘΑ πρότεινε στους αρχηγούς, τους στρατηγούς του στρατού Ξηράς κάποιες ενέργειες, αυτοί του είπαν ότι χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο, ο κύριος Λιμπερίς ήθελε πολύ πιο σύντομα, αλλά αυτό δείχνει ακριβώς και το πρόβλημα που υπήρχε στην επαναφορά από στράτων σε σχέση με την ετοιμότητά τους να καταλάβουν και να αντιληφθούν
πώς είναι η τρέχουσα κατάσταση. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό αυτό νομίζω το σημείο, γι' αυτό στέκομαι λίγο παραπάνω. Οι εντολές που πήρε η στρατιωτική ηγεσία υπηρετήθηκαν κατά γράμμα.
Κατά γράμμα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι. Γιατί σημαίνει ότι δεν μπορεί ο πολιτικός να ρίξει την ευθύνη στο στρατιωτικό. Ότι δεν τήρησε αυτό που του ζήτησε να κάνει.
Επουδενή.
Επιχειρησιακά.
Επουδενή. Και αν πούμε ότι υπήρχε ένα θέμα έλλειψης κατανόησης ή έλλειψης πληρότητας ενδεχομένως, δεν σημαίνει ότι δεν τηρήθηκαν κατά γράμμα οι εντολές. Οι εντολές κρυβήθηκαν κατά γράμμα. Η έλλειψη κατανόησης και η έλλειψη πληρότητος οφείλεται στην κακή επικοινωνία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο στρατός κατόπιν εντολών και θα μπορούσαν τελικά να οδηγήσουν αλλού διαφορετικά την εξέλιξη των γεγονότων.
Τώρα μου δίνεται μια πολύ ωραία να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα του τρόπου που επιχείρησαν οι Τούρκοι. Τη συγκεκριμένη εποχή, επειδή λίγο καιρό πριν είχα εκπαιδευτεί στις ΗΠΑ πάνω στα ζητήματα στρατηγικών και επιχειρησιακών επιλογών, τη συγκεκριμένη εποχή οι Αμερικανοί εξέταζαν το χειρισμό, την επίλυση κρίσεων χρησιμοποιώντας ειδικές δυνάμεις. Και αυτή η λογική είχε εφαρμοστεί από τους Ισπανούς πρώτα, στην περίπτωση του Μαρόκου που είχαν και ένα πρόβλημα με κάποια νησάκια εκεί που έστειλαν ειδικές δυνάμεις για να λύσει το πρόβλημα.
Ό,τι έκαναν δηλαδή και οι Τούρκοι. Ναι.
Οι Τούρκοι λοιπόν όταν λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για δύο πράγματα. Πώς ήξεραν ότι επάνω στη δεύτερη ήμια δεν υπήρχε κόσμος. Γιατί αποκλείεται να έστειλαν κόσμο αν επάνω στα ήμια ήξεραν ότι έχει κόσμο. Άρα κάποιος τους ειδοποίησε. Με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν δεν μπορούσαν να έχουν ίδια άμεση αντίληψη. Ούτε είχαν κοντά, πολύ κοντά στην Βραχονησίδα, ώστε να μπορούν να έχουν άμεση εποπτεία. Συνεπώς, η αίσθησή μου είναι ότι με κάποιο δορυφορικό τρόπο
ενημερώθηκαν.
Δεύτερον.
Και είχαν ένα πλεονέκτημα.
Δεύτερον, με κάποιο τρόπο πλησίασαν στο νησί. Το προετοίμασαν με κάποιο τρόπο, τη διαδρομή κλπ. Πώς ήταν σίγουροι ότι δεν θα εντοπιστούν. Διότι αν εντοπιζόταν η βάρκα και τη βούλιαζε κάποια από τα δικά μας πλοία στην περιοχή, προφανώς θα ήταν αποτυχημένη επιχείρηση. Άρα και στην πορεία πρέπει να είχαν κάποια πληροφόρηση για τον τρόπο ενεργείας.
Και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δηλαδή. Αυτό μας λέτε.
Αυτό σας λέω.
Πού πάει το μυαλό μας.
Θα μιλήσω σαφώς. Έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι την επίλυση της κρίσης για τη χρήση ενόπλων δυνάμεων, καθοδηγώντας τους Τούρκους με τον τρόπο που θα ενεργήσουν.
Υπάρχουν αρκετοί, υπάρχουν μερίδα είτε απόστρατων είτε αναλυτών που εκτιμούν ότι άμα βυθίζαμε ένα τουρκικό πλοίο θα ήταν διαφορετική η συνέχεια Και μάλιστα απαντούν σε ερώτηση που τους γίνεται ότι μα είχαμε πλεονέκτημα εμείς εκείνες τις ώρες, είτε όπως ήταν οι δυνάμεις στη θάλασσα, λόγω καιρικών συνθήκων, είναι πολλά τα επιχειρήματά τους. Εσείς τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτό?
Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο που θέτεται, γιατί και έρχομαι στη συνάφεια πολιτικού και στρατιωτικού σκοπού. Όταν ο πολιτικός σκοπός είναι να διαχειριστούμε την κρίση με σκοπό να μην πάμε σε πολεμική σύγκρουση, που είναι ο πολιτικός σκοπός και είναι θεμητός και εγώ τον υποστηρίζω. Απ' την άλλη πλευρά, ο στρατιωτικός ηγέτης δεν τον έχει αντιληφθεί πλήρως και σκέφτεται με ποιο τρόπο θα υπερισχύσει σε μια κρίση, είτε είναι αυτή στρατιωτικής μορφής και μια κλιμάκωση, είτε είναι αυτή τοπικής μορφής, είτε να γίνεται ευρύτερη σε στρατηγικό επίπεδο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον στρατιωτικό ηγέτη για αυτή του την προετοιμασία. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ο στρατιωτικός ηγέτης τι σκέφτεται? Πώς θα τοποθετήσω τις μονάδες μου με τέτοιο τρόπο, ώστε αν γίνει σύραξη, να έχω το πλεονέκτημα, δηλαδή να μπορέσω να επιβάλλω μεγαλύτερο κτύπημα στον αντίπαλο για να λειτουργήσει και η αποτρεπτική μου ικανότητα που ενδεχόμενα να έχει επιπτώσεις και στο στρατηγικό επίπεδο. Όταν λοιπόν η πολιτική ηγεσία σκέφτεται πώς θα τελειώσω την κρίση και ο στρατιωτικός ηγέτης σκέφτεται έτσι, ο στρατιωτικός ηγέτης δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα, α, μην πάνε 5 Τούρκοι ή 10 Τούρκοι πάνω στο νησί. Σκέφτεται το ευρύτερο πλαίσιο το τοπικό. Πώς δηλαδή τα πλοία του έναντι των αντιπάλων θα κυριαρχήσουν. Και εδώ είναι το σκληρό σημείο και δύσκολο που κατηγορούν και τον κύριο Λιμπέρη, ότι δεν έβαλε ανθρώπους επάνω στο νησί. Και την έλλειψη πολιτικού και στρατιωτικού σκοπού ως συνεκτικούς. Διότι αν του είχε τεθεί από την αρχή ότι κοίταξε, ο βασικός μας σκοπός είναι να αποκλιμακώσουμε και να πάμε σε μια κατάσταση που να είναι προς το συμφέρον μας, τότε ο κ. Λιμπέρης μπορεί να είχε σκεφτεί διαφορετικά ή να του είχαν πει ακόμα, βάλε και στις δύο βραχονισίδες κόσμο. Άρα εκεί βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τα πλοία που ήταν γύρω από την περιοχή, όταν αντιλαμβάνονται ότι πάμε για σύγκρουση, τι περιμένετε ότι θα κάνει το πλήρωμα? Θα κοίταζε μήπως περάσει καμιά βαρκούλα μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες ή να προστατεύσει το πλοίο του και να το ετοιμάσει για να υπερισχύσει το αντιπάλου? Αυτές είναι λογικές που ο κόσμος δεν τις καταλαβαίνει και καλό είναι που τις με ρωτάτε για να τις διευκρινίσουν.
Κύριε Φενέκο, τους είχαμε εκείνη την ημέρα σε περίπτωση εμπλοκής?
Εδώ πάμε στην δεύτερη υπερβολή. Και πάλι θα πω για τον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων.
Γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι. Γιατί με αγωνία περιμένω να ακούσω την απάντηση. Γιατί έχει δημιουργηθεί μια συνθήκη ότι μιλάμε για ένα θρίαμβο που χάσαμε. Την ευκαιρία να τον πετύχουμε.
Έχω πλήρη γνώση, γιατί αφενός μεν ήμουν ως γραμματέας και στη διερεύνηση που έγινε μετά. Και ήμουν και ως γραμματέας και αμέσως μόλις γύρισαν τα πλοία και οι κυβερνήτες είπαν τα προβλήματά τους. Η λογική εκείνη που είχε αναπτυχθεί από μέρους του ΓΕΘΑ ήταν: δεν κλιμακώνω, αλλά πάω συνένα. Δηλαδή, αν αυτοί έχουν 3 πλοία στην περιοχή, εγώ θα έχω 4. Έτσι ώστε να μην κλιμακώσω εμένα, αλλά να έχω την υπεροχή. Αυτό το πράγμα δεν σημαίνει οπωσδήποτε απόλυτη υπεροχή. Αφετέρου, αν θεωρήσουμε ότι ήταν τόσο κοντινές αποστάσεις που τα βλήματα όπως τα εξωσέτη, τα χαρπούν, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, γιατί ακριβώς οι αποστάσεις μεταξύ τους ήταν τέτοιες ώστε το ύψος πτήσεως μαζί με την ενεργοποίηση των επικρουστήρων και όλα αυτά, δεν θα πήγαινε δηλαδή το βλήμα σαν βαρύδι, χωρίς να μπορεί να σκάσει, μόνο με τον booster. Και λειτουργούσαν μόνο τα βλήματα τα οποία είχαν infrared τεχνολογία, όπως ήταν τα Penguin, και εκεί θα λειτουργούσαν μόνο τα πυροβόλα. Η έννοια του καταστρεπτικού πλήγματος είναι λίγο υπερβολική. Ότι ενδεχόμενα θα γινόταν μια ναυμαχία, μπορεί να βουλιάζαν 1-2 πλοία, αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό το τακτικό ζήτημα στη συγκεκριμένη περιοχή θα μπορούσε να έχει τόσο στρατηγικό αποτέλεσμα, ώστε η Τουρκία να μην ξαναμιλήσει για την επόμενα 50 χρόνια, όπως ακούω να λέγονται, κατά την άποψή μου αφελώς. Γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα το ερμήνευε η Τουρκία αυτή την τακτική σύγκρουση. Μήπως την ερμήνευε σε στρατηγικό επίπεδο και βλέπαμε αποβατικές επιχειρήσεις σε νησιά, αποβατικές επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση γι' αυτό? Πώς θα το αντιμετώπιζαν, αν θα το εκμεταλλεύονταν να κάνουν κάτι τέτοιο?
Κοίταξε, θα είμαι αφελής να έχω βεβαιότητες. Δεν έχω βεβαιότητες. Υποθέτω ότι ενδεχόμενα με τις παρεμβάσεις των ξένων ή των Αμερικανών, αν πραγματικά ήταν πίσω από τα επεισόδια, να σταματούσε στο συγκεκριμένο επίπεδο και να μιλάγαν και οι δύο πλευρές για τοπική τακτική νίκη. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν νομίζω ότι θα διέφερε σημαντικά το αποτέλεσμα στη συνέχεια, στο βάθος, mm-hmm. στο βάθος του χρόνου, και θα εξαρτάται από την ικανότητα ή την τύχη ή τη σύμπτωση ή τη συγκυρία του να βουλιάξει η μία πλευρά ένα πλοίο παραπάνω ή η άλλη ένα λιγότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένες οι βεβαιότητες.
Εννοείται, εννοείται. Μας έχετε εξηγήσει αρκετά κατατοπιστικά ποια ήταν η εικόνα μεταξύ και τα θέλω, μπορώ να πω, μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και η εικόνα και τα θέλω της στρατιωτικής. Παρ' όλα αυτά, αν είχαμε κάποιο ατύχημα, η χώρα ήταν έτοιμη να πάει σε πόλεμο?
Κοιτάξτε, το γεγονός της πτώσης του ελικόπτερου, θα πω για την πτώση του ελικόπτερου, λειτουργήσε καταλυτικά. Δηλαδή, αν δεν έπεφτε το ελικόπτερο, μπορεί η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας της δικιάς μας να ήταν διαφορετική. Να ήταν,
δηλαδή.
Ναι, δηλαδή, παράδειγμα, να υιοθετούσαν κάποιες προτάσεις του ΓΕΘΑ και να ήμασταν λίγο πιο.
Να ήμασταν πιο επιθετικοί.
Πιο αποφασιστικοί, πιο επιθετικοί. Mm-hmm. Γιατί όντως, όπως και να το κάνεις, όταν ακούς ότι ένα ελικόπτερο και τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, mm-hmm. Προβληματίζεσαι, έτσι δεν είναι? Τώρα, εάν πραγματικά είχαμε στρατηγική αντίληψη, τότε είχαμε πρόβλημα προετοιμασίας. Και θα σας πω γιατί εννοώ είχαμε πρόβλημα προετοιμασίας. Εξετάζοντας του πώς προετοιμάστηκαν οι δυνάμεις για να αναπτυχθούν, πώς έγιναν οι δυνάμεις του στρατού Ξηράς, πώς αναπτύχθηκαν σαν νησιά, θα δείτε ότι η χώρα δεν ήταν έτοιμη για να πάει σε συνολικό πόλεμο. Συνεπώς και στην αντίληψη των στρατιωτικών που το γνώριζαν αυτό, βέβαια οι στρατιωτικοί, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμοι και τους πεις να πάνε να πολεμήσουν, θα πάνε να πολεμήσουν γιατί είναι υποχρεωμένοι. Όμως, αν θέλουμε από πλευράς πληρότητος, δεν είχαμε το βαθμό ετοιμότητας να πάμε σε ένα συνολικό πόλεμο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν από την τουρκική πλευρά. Ούτε έχω την τόση μεγάλη πληροφόρηση για να ξέρω. Όμως, αν με ρωτάτε καθαρά αποστασιοποιημένα και αντικειμενικά, δεν είχαμε την ετοιμότητα για συνολικό πόλεμο εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε να δομηθεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά εκείνη τη στιγμή όχι.
Όχι. Κάνατε ήδη μία αναφορά και εννοείται ότι έχουμε ξεχωριστό κεφάλαιο για το τραγικό γεγονός του πολεμικού ναυτικού, τρεις αξιωματικοί, Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γελοψός, σκοτώθηκαν πάνω στο καθήκον. Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το γεγονός με την πρώτη ερώτηση, ότι 29 χρόνια μετά, άμα βγείτε έξω και ρωτήσετε, η πλειοψηφία πιστεύει ότι μας ρίξανε το ελικόπτερο. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Μπορώ να έχω ιδιαίτερη άποψη, αφενός μεν γιατί έτυχε να δω και τα συντρίμια του ελικοπτέρου μετά και να διαβάσω και την έκθεση που έγινε από την Επιτροπή. Ο αξιωματικός που την ανέλαβε δεν ήταν κανένας εντός αγωγικών που να ήθελε να διαστρεβλώσει, δεν ήταν βαλτός δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι ακέραιος. Και η έκθεση λέει ότι δεν προσευλήθη. Οι δε τρύπες ήταν από τα πριτσίνια που ξεπριτσινώθηκε το ελικόπτερο. Όποιος ξέρει πώς είναι τα ελικόπτερα, ξέρει τι σημαίνει με τα πριτσίνια. Και επίσης οι γύρω δεν αντιλήφθησαν τέτοιου είδους βολές. Γιατί ακούστηκε από κάποιους ότι το ρίξανε με κάποια υπέροχα ηλεκτρονικά μέσα που είχαμε πάρει από τους Ισραηλινούς κλπ. Αυτά είναι όλα, συγχωρήστε με, αφέλειες και παραπλανούν την κοινή γνώμη. Εγώ θα μείνω, δεν είχε κανένα λόγο το πολεμικό ναυτικό να το κρύψει, ούτε εκείνη τη στιγμή, ούτε μετά από χρόνια.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε μέχρι τώρα για την έκθεση, αλλά από τη στιγμή που θα παραδεχόμασταν ότι μας έριξαν, δεν έπρεπε να πάμε μετά σε πόλεμο? και είπατε πριν ότι δεν ήμασταν έτοιμοι, άρα δεν θα μπορεί μια θεωρία συνωμοσίας να πει ότι το μαγειρέψαμε κατά κάποιο τρόπο για να μην εκτεθούμε?
Κοιτάξτε, δεν είναι η λογική του πολεμικού ναυτικού να τα μαγειρεύει αυτά. Και τι νομίζετε ότι...
Της πολιτικής ηγεσίας.
Πολιτικής μπορεί να είναι. Αλλά τι νομίζουν όλοι? Ότι όλοι οι αξιωματικοί που μετήχανε όλοι ήταν κομματικά στελέχη ή ότι ήταν καθοδηγούμενοι και χειραγωγούντο?
Εννοείται ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και εμείς πίσω αφού το μαθαίναμε το επόμενο διάστημα.
Συν ότι υπάρχει η θεωρία του Όκαμ που λέει ότι σε ένα γεγονός όσο περισσότερες υποθέσεις βάζεις, τόσο πιο επισφαλής είναι η επιχειρηματολογία σου.
Γιατί όμως να βαρχεί? Ακόμα πραγματικά νομίζω σε αυτό δεν διαφωνείτε κι εσείς, ότι άμα βγούμε έξω και ρωτήσουμε 100 ανθρώπους, οι 75 ενδεχομένως ή 80, να μας πούνε οι 8 στους 10 ότι μας δείξαν το ελικόπτερο και δεν το παραδεχόμαστε. Γιατί υπάρχει αυτό στην ελληνική κοινή γνώμη?
Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις χειραγωγούνται από την πολιτική και ότι είναι κομματικά στελέχη όλοι τους. Και ναι, μεν σε κάποιο βαθμό, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μιλάμε για κάποιους που το τοποθετούνται σε υψηλές θέσεις με κομματικά κριτήρια. Αλλά τι νομίζετε, ότι ο κυβερνήτης, ας πούμε, του Σταράκη ή ο κυβερνήτης του Αντιτορπιλικού που ήταν εκεί, της Φρεγάτας που τους ξέρω προσωπικά, θα έπεφταν στην αναξιοπρέπεια και στην ατιμία να μην τοποθετηθούν? Με τίποτα. Θα έβγαιναν την άλλη μέρα και θα το έλεγαν. Το ναυτικό έχει δείξει κάτι και πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Μιλάω για το ναυτικό γιατί εκεί ήμουν και οι άλλοι το κάνουν. Δεν διστάζουν να τοποθετηθούν και να παραιτηθούν ακόμα εάν είναι αντίθετο με τις αντιλήψεις τους, τους κανόνες και το ήθος και την ηθική που έχουν.
Να πάμε λίγο στην πολιτική ηγεσία, κατώτερη των προσδοκιών, της διαχείρισης της συγκεκριμένης κρίσης.
Πριν φτάσω στην κατάληξη, θα πω ότι ήταν δέσμη μιας παράδοσης κακής που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα να υποτιμά τις στρατιωτικές δράσεις και τη στρατιωτική αντίληψη και να μην συνεργάζεται μαζί τους. Οι ασκήσεις που γίνονται και πάντα γινόντουσαν ήταν αστείες. Γινότανε με την έννοια της ενημέρωσης πολιτικής ηγεσίας εννοώ. Καθόταν η πολιτική ηγεσία πάνω σε ένα πρανές με καρέκλες και έβλεπε από κάτω να γίνονται κάποια στημένα πυρά που οι στόχοι όλοι πήγαιναν επάνω, αλλά ποτέ δεν αντιλαμβανόταν η ηγεσία ότι μπορεί να ρίξει 50 βλήματα και να πιάσουν το στόχο τα 15, τα 20 για λόγους συγκυριακούς ή αστοχίας υλικού κλπ. Και κάθε φορά που γινόταν ένα τέτοιο πράγμα, προσπαθούσε η στρατιωτική ηγεσία, επειδή θα εκρίνεται από αυτό, προσέξτε, αν είναι δυνατόν να κριθεί μια στρατιωτική ηγεσία επειδή ένα βλήμα σε μια άσκηση δεν πέτυχε το στόχο και πήγε παραπέρα. Άρα δεν υπήρξε ποτέ συνεκπαίδευση μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και δεν μιλάω σε τέτοιου είδους απλά πράγματα ασκήσεων. Μιλάω σε ζητήματα χειρισμού κρίσεων. Η έννοια του simulation και του simulator μπήκανε πολύ αργότερα σε ενόπλες δυνάμεις. Δεν υπήρχαν θέματα προσομοίωσης. Οι προσομοίωσεις ήταν στημένες. Χωριζόντουσαν μπλε και κόκκινοι και πάντα και νικούσαν εκεί οι μπλε. Και επιτρέψαμε, θα μακρηγορήσω λίγο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είμαι νέος ανθυποπλοίαρχος. Νέος σημαιοφόρος, σε μια πύρα βλάκατο. Και επάνω ανεβαίνει ο αρχηγός στόλου. Εγώ διαχειρίζομαι τους κανόνες εμπλοκής. Και έρχεται ένας κανόνας εμπλοκής που λέει 0800, θα ξεκινήσει η προσβολή με νεότερη εντολή. Εγώ βλέπω το 0080, δεν βλέπω το νεότερη εντολή, δεν διάβασα παρακάτω και λέω στον αρχηγό στόλου 8 πρέπει να βαρέσουμε. Και βαράμε οι κόκκινοι 8 η ώρα και κερδίσαμε τους μπλε. Ήταν η πρώτη φορά που οι κόκκινοι.
Που υπήρχε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν δουλεύουν έτσι τα πράγματα συνεργασίας πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.
Οπότε ήταν κατώτερη όμως η πολιτική μας ηγεσία.
Των απαιτήσεων,
εκείνες τις ημέρες.
Των απαιτήσεων σε σχέση με το τι χρειάζεται ήταν κατώτερη. Αλλά αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας πω και μια καλύτερη επιλογή που μπορούσε να υπάρξει. Διότι τα ίμια τα εξετάσαμε από κάθε πλευρά. Τα συζητήσαμε σε τακτικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό, σε στρατηγικό, σε στροχολές πολέμους, στο ναυτικό. Δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλες ενόπλες δυνάμεις. Και εγώ, όταν ήμουν διοικητής ή αξιωματικός εκπαιδεύσεως στις στρατιωτικές σχολές, πάντα το εξετάζαμε και με simulation ουσιαστικό. Εκεί λοιπόν ένας φοιτητής, θα πω και το όνομά του, ο Ναύαρχος του Θεοδωσίου, έγινε Ναύαρχος μετά στη συνέχεια, είχε μια φαϊνή ιδέα. Μέσα λοιπόν, φανταστείτε τώρα, μέσα στο κέντρο. Το επιχειρησιακό τακτικής να είναι όλοι αρχηγοί στόλου, αρχηγοί ναυτικού και όλοι και να εξετάζουμε τα ίμια. Και μέσα σε αυτό το πλήθος να σηκώνεται ένας μικρός υποπλοίαρχος και να λέει υπήρχε καλύτερη επιλογή. Συνήθως τα συστήματα τα αυταρχικά τι λένε, εντάξει, κάτσε κάτω. Εγώ εκείνη τη στιγμή, επειδή γνώριζα και τον άνθρωπο, την ευφύης, είδα μια αχτίδα. Του λέω για πες μας, λέει κοιτάξτε. Από τη στιγμή που εμείς δεν θέλαμε κλιμάκωση, θα μπορούσε η πολιτική ηγεσία σε συνεργασία με τη στρατιωτική να πει: δεν θέλω κλιμάκωση. Στο αποδεικνύω τραβώντας τα πλοία μου μακριά. Τραβώντας τα μακριά, αφενός μεν θα έδειχνε ότι θέλει κλιμάκωση, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να έχει τον έλεγχο γιατί τα βλήματά του.
Θα μπορούσε να είχαν στόχο αυτό που μας εξηγήσατε νωρίτερα ότι δεν μπορούσε να πετύχει.
Αλλά αν δεν φύγουν σε 5 λεπτά αυτοί οι 10-12 που είναι πάνω στο νησί, θα ρίξω ένα ναπάλμ και θα το κάνω οικόπεδο. Τι θα κάνανε οι Αμερικάνοι? Την καυτή πατάτα που θα την πήγαιναν στην πλευρά της Τουρκίας. Ήτανε μία ακόμα κίνηση, ευφιέστατη, η οποία δεν συζητήθηκε ποτέ.
Κύριε Φενίκο, εσείς είσαστε ένα πολύ έμπειρο τέλεχος του πολεμικού ναυτικού και μιλάτε και με ανθρώπους και ταξιδεύετε. Οι Τούρκοι τι λένε για αυτό το συμβάν? Πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι εκείνες τις ημέρες τα ίμια?
Κοιτάξτε, όταν λέμε Τούρκοι πρέπει να το διαχωρίσουμε. Γιατί τα μίντια στην Τουρκία ελέγχονται.
Όχι τα μίντια. Ναι. Η στρατιωτική ηγεσία, ναι. Των Τούρκων, πώς αντιλαμβάνεται εκείνες τις ημέρες ως μια μεγάλη νίκη, πώς το βλέπουν?
Επειδή έχω μιλήσει και είχα συμμαθητές Τούρκους και αυτοί δεν ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι. Αλλά αυτό το μάθαμε εκ των υστέρων. Και δεν σας κρύβω ότι μπορεί και αυτοί να φοβόντουσαν ότι αν πηγαίναμε σε μια συνολική σύγκρουση τουλάχιστον στο πεδίο της θάλασσας ή της αεροπορίας, γιατί τα επίπεδα του στρατού είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, ενδεχόμενα να υφίστανται σημαντικές απώλειες. Όμως δεν είναι βεβαιότητες αυτές. Και σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος χειρισμού ανήκει στην πολιτική ηγεσία. Οι βεβαιότητες που μπορεί να έχει ο κάθε στρατιωτικός δεν σημαίνει ότι θα κυριαρχήσουν. Γιατί ο κάθε στρατιωτικός, ανάλογα με τη θέση του, έχει ένα περιορισμένο επιχειρησιακό τακτικό θέμα. Τη συνολική εικόνα την έχει η πολιτική ηγεσία. Και οφείλει μέσα στο σύστημα της αντίληψής τους, δηλαδή το διπλωματικό, την εξωτερική πολιτική, τις συνθήκες που υπήρχαν σε σχέση με τους Αμερικανούς, με όλους τους γύρω, την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και σε αυτά να συνεκτιμήσει και τις οποιασδήποτε εντός εισαγωγικών βεβαιότητες μπορεί να εκφράσουν οι στρατιωτικοί.
Τα γεγονότα στα Ήμια καθιέρωσαν στη διπλωματική ορολογία τις γκρίζες ζώνες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Στο Αιγαίο οι γκρίζες ζώνες ήταν ένας μονομερής όρος που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στη συνέχεια από την τουρκική εξωτερική πολιτική και τις διαθέσεις που είχε. Σε αυτό, για να πάμε λίγο πολιτικά να το συζητήσουμε το θέμα, ευθύνεται η κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός?
Πολλά ακούστηκαν για τον Κώστα Σιμίτη τον τελευταίο καιρό με το θάνατό του. Στο κομμάτι της απόφασής του της τελικής, με δεδομένες τις αντινομίες και τις αντιφάσεις και τις αυτοαναιρέσεις που ακούσαμε, ενδεχόμενα κάποιος να πει ότι με άριστα το 10 δεν θα του βάζω ότι πήρε την καλύτερη απόφαση, αλλά πήρε την αμέσως καλύτερη απόφαση να μην πάμε σε πόλεμο. Βέβαια, εγκαθιδίθηκαν οι γκρίζες ζώνες. Αυτό όμως που θα κατηγορούσε τον κύριο Σιμίτη είναι ότι βγήκε στο βήμα και είπε ευχαριστώ τους Αμερικάνους. Όχι γιατί έχουμε τίποτα με τους Αμερικάνους, ούτε αμφισβητώ το ρόλο τους που έπαιξαν. Αυτό που είπα, ότι θεωρώ ότι βοήθησαν τους Τούρκους, είναι μια δικιά μου εκτίμηση. Θα μπορούσε κάποιος να με αμφισβητήσει ανά πάντα στιγμή, αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου και δεν διστάζω να την πω. Αλλά του να βγαίνεις και να λες ευχαριστώ τους Αμερικανούς για μια διαμεσολάβηση που έκαναν, ενώ ο ρόλος τους είναι πάντα υπό αμφισβήτηση, θα μπορούσε να το πει διαφορετικά. Να πει ότι τελειώσαμε αυτή την κρίση κλπ. Και συνέβαλαν και άλλοι σε αυτό. Αλλά ευχαριστώ από το βήμα της Βουλής, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό. Συνεπώς, δεν θα κατηγορήσω τον κύριο Σιμίτη για τις αποφάσεις του. Θα μιλήσω λίγο για το ζήτημα ότι ο ίδιος, ενώ ήταν παλιό πολιτικός τέλεχος, δεν είχε αντιληφθεί έγκαιρα ότι η θέση του Πρωθυπουργού σε τέτοια σημεία κρίσεως απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αξιοποίηση των όρων ισχύως μιας χώρας. Και επίσης θα τον κατηγορήσω και για κάτι άλλο, για τη συνοχή της κυβέρνησης. Όταν εκείνο το βράδυ ο Πάγκαλος είναι στο κανάλι, ο Αρσένης μιλάει με άλλον, ο καθένας έχει ένα τηλέφωνο και μιλάει με άλλους.
Ποιος έλεγχε το επιχειρησιακό κομμάτι? Είναι μια καλή ερώτηση αυτή και με βοηθάτε να πάμε λίγο στην επόμενη δικιά μας ερώτηση. Στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν εκείνα τα κρίσιμα 24 ώρα, ποια ήταν τα δικά μας αιτήματα?
Εννοείται σε σχέση με εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή?
Ναι.
Και εδώ πάλι έχει σχέση με το ποιος είναι ο πολιτικός σκοπός. Αν ο πολιτικός σκοπός ήταν να μην υπάρξουν γκρίζες ζώνες, ενδεχομένως να δρούσαμε αλλιώς. Αν ο πολιτικός σκοπός ήταν τόσο καλά μελετημένος και το επιχειρησιακό πλάνο έτσι ώστε να αντιληφθούμε τις επιπτώσεις. Ξέρετε, ένα μεγάλο ζήτημα στο ελληνικό σύστημα λήψης αποφάσεως είναι ότι λείπει προνοητικότητα. Λειτουργούμε πάντα αντιδραστικά. Η έννοια της προνοητικότητας τι σημαίνει? Ότι έχω δει από πριν τις τάσεις, τις συνθήκες, τους παράγοντες, έχω επιλέξει 2-3 από τις πιθανότερες επιλογές που μπορεί να υπάρξουν και με βάση μια αξιολόγηση που κάνω σχέση με τις δυνατότητές μου, επιλέγω την πρώτη καλύτερη, τη δεύτερη καλύτερη. Δεν υπήρχε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Και εδώ μιλάω για το επιτελικό έργο που είναι αναγκαίο να γίνεται από τον καιρό της ειρήνης και για το ρεαλισμό που πρέπει να έχουν όλα αυτά τα πράγματα.
Τι μας έμαθε η κρίση των Ημείων τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο? Και να κάνω και ένα δεύτερο, να θέσω και ένα δεύτερο ερώτημα. Σε περίπτωση που είχαμε σήμερα μία τέτοια αντίστοιχη, ένα τέτοιο αντίστοιχο συμβάν, θα ήμασταν τελικά καλύτερα προετοιμασμένοι σε σχέση με αυτά που μάθαμε πριν 29 χρόνια?
Τώρα θέσατε κάτι που είναι πολύ εξαιρετικά σημαντικό για το σήμερα και για το αύριο. Στη συνέχεια μετά τα Ήμια αρχίσαν και λεγόντουσαν κατά συνθήκη ψεύδι. Τα οποία κατά συνθήκη ψεύδι είχαν σκοπό είτε να τονώσουν το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων, είτε να αυξήσουν το χάσμα μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών. Τεράστιο λάθος και τα δύο. Αντί να κάτσουν και οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί στο ίδιο θρανείο και να συζητήσουν και να διδαχθούν με ουσιαστικά ρεαλιστικά διδάγματα, ο καθένας πήγε στα μετερίζια του. Και εξυρτάτο πλέον από τις ικανότητες προσωπικές του, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν υπουργός άμυνας, ποιος είναι αξιωματικός στόλου. Και θα έρθω στο παράδειγμα του γιου του Λιμπέρι. Ο γιος του Λιμπέρη διαχειρίστηκε την τελευταία κρίση, ο ναύαρχος Λιμπέρης, ο Παναγιώτης. Ο οποίος λόγω ακριβώς της ολοκληρωμένης αντίληψης που είχε σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και πολιτικό επίπεδο, γιατί είναι πολύ μορφωμένος, αξιωματικός και πολύ, διαχειρίστηκε μια κρίση τεράστια και πολύ μεγαλύτερη από πλευράς όγκου συγκέντρωσης πλοίων από ό,τι ήταν τα ίμια, με έναν τρόπο που ήταν απόλυτα συμβατός με τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας. Γιατί έγινε αυτό? Έγινε γιατί η πολιτική ηγεσία άλλαξε και ακούει περισσότερο? Όχι. Έγινε γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έχοντας και την παράδοση και την εμπειρία και τις συζητήσεις που ενδεχομένως είχε κάνει με τον πατέρα του, είχε την οξυδέρκεια να καταλάβει τι χρειάζεται η συγκεκριμένη στιγμή. Και τι έγινε ο ναύαρχος Λιμπέρης? Αποστρατεύτηκε τον επόμενο χρόνο, επειδή κυριάρχησαν λογικές προσωποπαγούς επιλογής για λόγους που δεν τους ξέρω. Αυτή είναι η παθογένεια του ελληνικού συστήματος.
Διαχρονικά σημαίνει.
Διαχρονικά. Οι διαδικασίες, η συνεργασία, η ομοψυχία, η συνεκτικότητα που τελικά καταλήγει στο να επαφιέμεθα σε πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα στην πρώτη ευκαιρία κοιτάμε να τα αποκαθιλώσουμε για διάφορους αδιαφανείς λόγους.
Να πάρει, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της, του σημερινού podcast, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με τη δική σας παρουσία και τα όσα μας έχετε πει, θέλω να μου πείτε ποιο πιστεύετε, γιατί αναφέρατε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας τη λέξη ψέματα, ψεύδος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούστηκε για όλο το επιχειρησιακό κομμάτι και τα όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες στα ΕΜΙΑ? Ποιο δηλαδή είναι ένας μύθος που διατείνεται ακόμα και σήμερα?
Δύο είναι οι μύθοι. Ο ένας μύθος είναι ότι φταίει η πολιτική ηγεσία ή φταίει η στρατιωτική ηγεσία. Εξήγησα ακριβώς τι φταίνε. Και ο δεύτερος μύθος είναι ότι εάν χτυπούσαμε εκείνο το βράδυ θα δημιουργούσαμε μια νίκη όπως του Κουντουριώτη, ας πούμε, που θα σταματούσαν να βγαίνουν για 50 χρόνια ή να ασχολούνται για 50 χρόνια. Θα μπορούσε να συμβεί αυτό εάν χτυπούσαμε εκείνο το βράδυ, αν υπήρχαν όλες οι άλλες προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως.
Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε?
Το μεγαλύτερο λάθος που κάναμε ήταν ότι δεν, από την αρχή, την πρώτη στιγμή, δεν καταλάβαμε τη σχέση πολιτικής και στρατιωτικής δόμησης μιας κρίσης. Το είδαμε τελείως αποστασιοποιημένα. Και το δεύτερο, ότι δεν είχαμε συνοχή σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Και από μόνα τους και μαζί.
Κερδίσαμε κάτι από τα ίμια ή μόνο χάσαμε?
Οι ευφυείς άνθρωποι και οι στρατιωτικοί που πραγματικά το σπούδασαν και το μελέτησαν και λοιπά, κέρδισαν πάρα πολλά. Αλλά δεν μιλάνε. Συνήθως δεν βγαίνουν με την έννοια να κουμπορημονήσουν για τον εαυτό τους. Και εγώ τώρα αισθάνθηκα την ανάγκη να μιλήσω σε εσάς, επειδή τον τελευταίο μέρες άκουσα εναντίον του Σιμίτη πολλές ύβρις, και τις ίδιες ύβρις μπορούμε να ακούσουμε σύντομα και για άλλους ανθρώπους που είναι ατεκμηρίωτες. Και αισθάνομαι ότι επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να πούμε την αλήθεια για τα ίμια και να σταματήσουμε να λέμε τα κατά συνθήκη ψεύδι που παραπλανούν, δημιουργούν αντίθετες απόψεις και το κυριότερο σπηλώνουν ανθρώπους και αντιλήψεις.
Ναύαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που θυμηθήκατε για το Newsbeast όλα όσα ζήσατε εκείνες τις μέρες στο επιχειρησιακό κέντρο. Ευχόμαστε να υπάρχει καλύτερη σύμπνοια μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, γιατί από ό,τι καταλάβαμε δεν είναι τα πράγματα πάντα όπως θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου άνοιξε την καρδιά σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω. Δεν έχω ξαναμιλήσει δημόσια για τα ημεία και είναι η πρώτη φορά που μιλάω και που ευτυχώς πήγαμε σε σοβαρά ζητήματα και όχι σε προσωπικές κορώνες και του τι προσέφερε ο καθένας και πόσο ήρωας ήταν ο καθένας.
Μας τιμάει η παρουσία σας πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.